Í þessum þætti er ætlunin að kynna ykkur vinsæla tólist frá Kína. Þetta lag sem við heyrðum í upphafi var Austrið rautt. Það lag er þjóðlag frá Norður Sjansi fylki og var til skömmu fyrir 1940 en þá höfðu Mao Tse-tung og hans fylgismenn komið sér fyrir umhverfis Jannanborg. Bóndin okkur sem daglega þurfti að klifrast upp fjallshlíð til þess að komast á akurinn sinn var mjög hrifinn af þjóðartónlist hér að síns og datt í hug að semja lag og kvæði þar sem hann talaði um sólarupprisuna því honum fannst koma Más formans til hér að síns og lausnin frá bænda ánöðunni álíka mikil svirði og hann orti eftirfærandi erindi Austrið rautt, sólin rís og eins færir Mao Tse-tung Kína fram á leið til sigurs. Mao formaður vinnur fyrir velferð fólksins, hann er frelsari þjóðarinnar. Kínversk tónlist var lengi einangruð. Það er ekki fyrir á þessari öld að verulega fyrir að gæta erlendra áhrifa og nú má skipta tónlistinni í þrjá flokka, gróflega. Fyrst er það þinn ævaforna tónlist sem enn er höfði heiðri í Kína. Síðan er það sambland kínverskrar og vestrænnar tónlistar og á lokum tónlist sem er einungis byggð á vestrænni hefð og tvo síðast nefndu hópana munum við kynna hér. Symfóníuhljómsveitir og kórar eru mjög vinsælar í Kína og það er ekki óalgengt að eftirfarandi lag mæti eyrum ferðamannsins sem þangað kemur en það heitir Syngjum vort sósjálíska föðurland og nokkur orð textans eru þannig Hinn dásamlega sól baðar föðurland vort í geislum sínum og rauði fáninn blaktir í golunni. Kínverjar elska allir formann sinn, Mao Tse-tung. Við munum brjóta hvern óvinn á bak aftur. Hver einasta þjóð, nema kannski við Íslendingar, á sér sína vinnusöngva, þeir eru mjög algengir þar sem unnið er í hópum og þetta eru yfirleitt einfaldar laglínur, síendurteknar og hægt er að syngja lagið endalaust þar til erindin þrýtur og þá má byrja aftur á nýjan leik. Nú skulum við heyra örlítið dæmi kínverskan vinnusöng. Einkenni hans eru eins og áður sagði að lagið endar eiginlega hvergi, þá má halda áfram að syngja það meðan erindin endast. Getum við haldið áfram endalaust að syngja þetta lag. Kínverjar yrkja núna og syngja mestmegnis Mao Formann. Á sama hátt og við Íslendingar syngjum ástina og mikið er ort af lofsöngum formanninn í alls konar stíl. Þessi lög sem við höfum heyrt núna eru greinilega undir vestrænum áhrifum en nú skulum við hlusta á lag frá Mongóliu sem er sambland vestrænna áhrifa og kínversks stíls. Hljómsveitin er skipuð bæði vestrænum og austrænum hljóðfærum, það eru bambusflauta og ýmis strengjahljóðfæri, en þarna ber líka á kontrabassa sem er nú náttúrulega vestræn og trommutakturinn á að tákna 12 hesta. En lagið heitir Við óskum má og formanni langs langs lífs og textin er einhvern veginn á þessa leið. Má formadur, hinn dáði leit og í vor, hversu marga söngva vildum við ekki syngja þig og hversu mörg ljóð vildum við ekki yrkja þig. Miljónir rauðra hjartna dáðig, miljónir manna snúa andlitum sínum í áttina til þín. Má formadur, við óskum þér langs lífs, langs lífs, langs langs lífs.
Oh,
Ekki veit ég hvort Kínverjar eru teknir að dansa á rúmbu í heimalandi sínu, en að minnsta kosti eru þeir farnir að beita vestrænum takti í sinni eigin tónlist. Næst skulum við hlusta á lag frá Xinjiang, héraði sem í vestur Kína. Það heitir Mikla Peking og fjallar höfuðborgina sem mið æðakerfi eða hjarta föðurlandsins. Þar stjórnin og þar býr maður formaður. Og hljómsveitin sem leikur undir algjörlega kínversk en söngkátturinn líkist því sem við vanir.
歌声格外嘹亮，每当我们想起北京，浑身就有力量。哎，我们的首都伟大的北京，你的光辉照耀四方，我们的心儿今天你身旁，敬爱的毛主席。 各族人民仰望北京，团结坚如钢。哎，我们的首都伟大的北京，你的光辉照耀四方，我们的心儿今天你身旁，敬爱的毛主席。
Barnatónlist mjög vinsæl í Kína eins og hér á landi og við getum ekki fjallar svo kínverskan útímatónlist að við hlustum nú ekki á eitt barnalag. Lagið heitir Lestin til Xiaoxian en Xiaoxian í Húnan fylki og þar fæddist Mao formaður. Mjög algengt í kínverskum alþýðusöng að einsöng verði syngi laglínuna en síðan taki kórinn við og syngi viðlag. Nú skulum við á lokum hlusta á dæmum eitt slíkt lag. Það samið núna ekki fyrir alllöngu og hefur farið sigurför allt Kínaveldi. Það heitir Má formaður ferðast landið. Ungur tónlistarmaður, fættur 1934, ferðaðist þorp Kínaveldis og hitti það máli mann okkur sem hafði einu sinni hitt Má formann og sá fylltist endurnýjun og krafti þeirra myndist þeirra endurfunda. Því samdi þessi ungi tónlistarmaður eftirfarandi lag þar sem hann lýsir hvatningu Más formanns til þjóðarinnar að efla framleiðsluna og í þessu lagi kemur líka fram fallega náttúrulýsing en kínverskir alþýðutextar einkennast mjög af náttúrulýsingum. Ég vona að einhver hafi haft ánægju af þessari smá dagskrá verið sæl.